No niin, mietippä hetki. Kun sä kuulet sanan markkinointi, mitä sulle tulee ihan ensimmäisenä mieleen?
Luultavasti varmaan ne kovaääniset telkkarimainokset.
Joo, just ne. Tai jotkut alennusmyyntien välkkyvät huutomerkit. Tai ehkä sellaiset ihan tarkasti kohdennetut silleen ovelat psykologiset temppaukset tuolla somessa.
Niin, tai ylipäätään se tuttu tavallaan hiipivä tunne siitä, että sua vähän niin kuin manipuloidaan tekemään ostopäätöksiä.
Nimenomaan. Asioista, joita et todellisuudessa edes tarvitse. Mutta hei, tänään meidän syväsukeluksessa me haastetaan tää sun ennakko-oletus ihan täysin.
Todellakin haastetaan.
Koska meillä on tässä katsauksen kohteena Arto Lahden teos Talousopit globaalitaloudessa ja nimenomaan sen kolmas osa. Ja sen ydinviesti on aika provosoivan selkeä.
Se on todella selkeä. Lahti sanoo suoraan, että markkinointi on taloutta, ei sosiologiaa.
Aivan. Eli tämän syväluotaavan keskustelun tavoitteena on nyt purkaa auki, miksi todellinen markkinointi on itse asiassa kovaa taloustiedettä.
Kyllä, ja kuinka ne maailman ihan suurimmat yritystarinat on rakennettu kylmällä matematiikalla ja asemointistrategioilla.
Eikä millään pelkällä tunteisiin vetoamisella. Joten sä siellä kuulokkeiden päässä lähde meidän mukaan tälle oivallusten matkalle. Tämä on oppitunti siitä, miten markkinat oikeasti toimii tuolla taustalla.
Just näin. Mutta jotta me voidaan ymmärtää näitä voittavia yrityksiä, meidän pitää ihan ekaksi vähän romuttaa tätä nykyistä vääristynyttä käsitystä markkinoinnista.
Joo, kerro vähän lisää. Lahtihan kritisoi aika kovaa esimerkiksi suomalaista markkinointikoulutusta tässä, eikö?
No siis kyllä. Hän avaa sitä, miten Suomessa on historiallisesti tehty se valtava virhe, että markkinointi on tavallaan eriytetty taloustieteestä.
Ahaa, okei. Okay.
Ja se on viety enemmän sinne sosiologiaan ja psykologian suuntaan. Ja tämä on johtanut semmoiseen mystiikkaan ja sankaruuden ihannointiin.
Eli luotetaan johonkin taikatemppuihin.
Niin, just niihin temppuihin. Ja ongelma on se, että ne ei toimi tuolla globaaleilla markkinoilla. Koska ne maailman vanhat kauppakansat on nähneet jo kaikki mahdolliset psykologiset temppaukset satojen vuosien aikana.
Elikkä heille ei oikein myydä pelkkää mielikuvaa.
Ei myydä, ei. Todellinen markkinointi pohjautuu itse asiassa Edward Chamberlainin teoriaihin monopolistisesta kilpailusta.
Odota. Monopolistinen kilpailu, se kuulostaa melkein ristiriidalta.
No joo, se vähän kalskahtaa siltä, mutta kyse on pohjimmiltaan hinnan ja tuotedifferoinnin, eli erilaistamisen tasapainottelusta.
Okei, eli jos mä mietin tätä käytännössä, niin markkinoinnin ei siis pitäisi olla se luova mainostoimista, joka tuodaan vikana paikalle maalaamaan talon seinät kirkkailla väreillä.
Aivan, ei todellakaan.
Vaan sen pitäisi olla pikemminkin se arkkitehti, joka alun perinkin piirtää sen koko talon kantavat rakenteet ja päättää, mihin ilmansuuntaan se talo rakennetaan.
Tuo on erittäin hyvä analogia, nimenomaan arkkitehti, koska perinteinen markkinointihan luottaa usein matemaattiseen informaatioteoriaan.
Eli mihin?
No siihen, että oletetaan, että kun viestinnän määrää vaan lisätään tarpeeksi, se muuttuu laaduksi.
Et huudetaan tarpeeksi lujaa.
Mutta eikö viestinnän määrä ja näkyvyys sitten mukaan ratkaise yhtään mitään?
No, se toimii kyllä jollain täysin standardoidulla massatuotteella, mutta strateginen markkinointi perustuu asemointiin. Asemointi on aina se primääri kysymys.
Aivan. Eli ensin pitää olla perusta kunnossa. Just niin. Vasta kun se tuote on asemoitunut sinne omaan oikeaansa ramikkaansa, vasta silloin sillä viestinnällä on oikeasti merkitystä.
Tämä on mielenkiintoista, mutta nämä teoriat voi kuulostaa välillä vähän kuivilta. Joten siirrytäänpä katsomaan, miltä tämä näyttää ihan oikealla taistelukentällä.
Joo, mennään vaan.
Miten tämmöinen taloustieteellinen markkinointi muka voittaa puhtaan tehokkuuden? Otetaan autoteollisuus, eikö niin?
Kyllä, tämä Fordin ja General Motorsin tarina on ihan klassikko tässä.
No avaa vähän, mitä siellä tapahtui. Henry Fordia pidetään kuitenkin aika nerona.
No hänhän oli. Ford käytti puhtaasti sellaista neoklassista massatuotannon ja hintakilpailun mallia. Kaikki tuntee T-Fordin, eikä?
Joo, se, että auton saa minkä värisen haluaa, kunhan se on musta.
Just se. Ja tällä armottomalla liukuhinnatehokkuudella Ford valtasi valtavan, siis yli 60% osuuden markkinoista.
Vau, 60% on aika hurja, mutta sitten tuli General Motors ja Alfred Sloan.
Niin tuli. ja Sloan ymmärsi heti, ettei GM voisi koskaan voittaa Fordia siinä tuotannon tehokkuudessa. Ne olisi hävinneet sen pelin heti.
Eli hän ei voinut kilpailla pelkällä hinnalla?
Ei. Joten Sloanin vastaveto oli ihan puhdasta Chamberlainin markkinointioppia, vaikkei sitä ehkä sillä nimellä sillä vielä akateemisesti kutsuttukaan.
Mitä hän siis teki?
Hän muutti sääntöjä differoimalla. Hän jakoi ne markkinat ja omat automerkkinsä 5 eri hintakategoriaan.
Ahaa, eli ei vaan yhtä mustaa autoa kaikille.
Ei, vaan sieltä tuli Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile ja Pontiac. Jokaiselle jotakin.
Eli Sloan ei tavallaan myynyt pelkkiä autoja, hän myi vaihtoehtoja.
Nimenomaan. Hän myi vaihtoehtoja ja ennen kaikkea statusta eri maksukyvyn omaisille ihmisille. Lahti korostaa tätä vahvasti, että laadusta ja yksilöllisyydestä asiakas joutuu ja haluaa maksaa aina enemmän kuin massatuotteesta.
Tämä on kyllä silmiä avaavaa. Ford siis oletti, että kaikki ihmiset haluaa vaan liikkua paikasta A paikkaan B mahdollisimman halvalla.
Niin, pelkkä työkalu.
Mutta Sloan taas tajusi sen ihmisen psykologian ja talouden yhteyden. Ihmiset haluaa näyttää, miten he liikkuvat sinne, mikä heidän asemansa on.
Täsmälleen. Ja tämä tällainen hajautettu tehdas ja hintarakenne oli se siirto, joka teki GM:stä sitten sen markkinajohtajan ohi Fordin.
Tämä kyllä todistaa aika hienosti sen, että kuluttaja saa itse valita, kuinka paljon hän haluaa maksaa siitä differoinnista. Se ei ole vain lisäkulu, se on arvoa.
Aivan. Se luo sitä arvoa molemmille.
No, mutta tästä autoteollisuuden historiasta herää kyllä kysymys, miten ihmeessä näitä oppeja sovelletaan sit ihan nykypäivän kansantalouksissa, koska nyt tullaan Lahden tekstin ehkä siihen kaikkein purevimpaan analyysiin.
Joo, se vertailu Saksan ja Suomen välillä on kieltämättä aika herättelevä.
No, kerro, miten me pärjätään Saksalle tässä pelissä.
No, Lahti ottaa esimerkiksi Saksan niin sanotun Mittelstand-sektorin. Nämä on näitä keskisuuria perheyrityksiä ja B2B-sektoria. Ja he asemoivat itsensä tällaiselle top high-kategorialle.
Top high, okei. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
He myyvät siis globaalisti teknologiaa ja koneita. Ja näiden laitteiden hinta voi olla helposti vaikka 3-kertainen verrattuna johonkin halpatuontiin Aasiasta.
3-kertainen hinta? Miksi ihmeessä kukaan ostaa niitä?
Koska ne asiakkaat maksaa nimenomaan premium-hintaa siitä luotettavuudesta. Saksalainen kone ei pysähdy, eli siinä ei tule tuotantokatkoksia, ja pitkällä aikavälillä se tuo asiakkaalle massiivisia säästöjä.
Aivan, eli se kallis alkuinvestointi maksaa itsensä takaisin.
Kyllä. Saksalaiselle se hinta ei ole mikään taktinen instrumentti tai alekampanja, vaan se on puhtaasti laadun signaali.
Tämä osuu vähän arkaan paikkaan, koska Lahti taitaa kirjassaan nostaa esiin tämän meidän kuuluisan suomalaisen ilmiön.
Oi minkä niistä?
No sen, kun saksalaiset kilpailee tällä huippulaadulla, niin samaan aikaan täällä Suomessa kuluttajat herää aamuyöllä ja on valmiita matkustamaan pitkiä matkoja johonkin kaupan avajaisiin.
Ai niin, tää juttu, joo.
Saadakseen ilmaisen muoviämpärin. Siis ihan oikeesti, mitä tää kertoo meistä ja meidän markkinointiymmärryksestä?
No, Lahti pitää juuri sellaisena impulsiivisena ja manipuloituna markkinointina. Sitä kutsutaan termillä low involvement, eli hyvin matalan sitoutumisen toimintaa.
Eli mennään vaan sen halvimman tai ilmaisen perässä miettimättä yhtään pitemmälle.
Just näin. Ja tämä Lahden analyysi on aika karu, koska hänen mukaansa Suomen talousmalli on epäonnistunut osittain siksi, että me ollaan oltu ihan liian pitkään idänkaupan ja Neuvostoliiton clearing-kaupan suojassa.
Niin, silloinhan tavara taisi mennä kaupaksi vähän niin kuin itsestään, eikö?
Kyllä, poliittisilla suhteilla ja volyymilla. Ja me unohdettiin kokonaan tämmöisten länsimaisten kilpailuteorioiden opit tuotedifferoinnista.
Eli se iski meidän insinöörikulttuuriin vähän huonosti.
Joo. Suomalaisen insinöörin on ollut historiallisesti vähän vaikea hyväksyä sitä, että asiakkaan sitouttamisella tai mielikuvilla voisi tehdä niin sanotusti helppoa rahaa. Se koitaan jotenkin huijaukseksi, vaikka se on kovaa taloustiedettä.
Tämä vie meidät suoraan seuraavaan aiheeseen, koska jos markkinointi tosiaan on taloustiedettä, niin kuin sä sanot, niin sehän pitää pystyä laskemaan, eikö?
Todellakin. Luvut ratkaisee.
Mitä sen yrityksen todellinen arvo sit muodostuu? Ja mikä rooli sulla siellä, arvoisa kuuntelija, tässä kuviossa on?
Tässä kohtaa Lahti esittelee yrityksen arvon kaavan. Se menee näin. MV on yhtä kuin SV plus GV.
Okei, nyt mennään matematiikkaan. Avaan nämä kirjaimet, mitä ne on?
Joo, siis MV on markkina-arvo ja se koostuu kahdesta osasta. SV on substanssiarvo, eli se mitä on jo olemassa. Nykyisten investointien kassavirta, tehtaat, patentit ja näin.
Elikkä se perusrauta ja infra. Entä se GV?
Se on goodwill-arvo. Ja tämä on se mielenkiintoisin osa. Se on tulevien investointien kassavirta ja ennen kaikkea se yrityksen markkina-asemointi. Ja tähän liittyy yksi suuri salaisuus.
No kerro ihmeessä.
Vahvasti sitoutunut asiakas, eli tällainen high involvement -asiakas, on itse asiassa yrityksen paras ja halvin konsultti.
Odota, sanotko sä nyt siis, että kun minä asiakkaana vaikka uppoudun täysin johonkin tuotteeseen ja suosittelen sitä kavereille, minä tavallaan luon sen yrityksen goodwill-arvon ihan ilmaiseksi?
Kyllä, juuri näin se toimii. Sinä teet sen työn. Lahti ottaa esimerkiksi Supercellin.
Pelialan jättiläisen.
Niin. Supercellin mallissa markkinat ja pelaajat toimii itse yrityksen hyväksi. Pelaajat jakaa peliä eteenpäin, kutsuu kavereita ja luo yhteisöjä, ihan ilman, että yritykselle tulee siitä suoria lisäkustannuksia.
Se on kyllä aika nerokasta. He ulkoistaa sen uusasiakashankintan meille pelaajille.
Kyllä, ja se nostaa sen goodwill-arvon pilviin. Mutta toinen esimerkki on Nokia.
Tämä on se meidän klassinen kansallinen trauma.
Niin on. Mutta mieti 90-lukua. Nokian nousu perustui pitkälti siihen, että ne sitoutuneet asiakkaat edisti sitä teknologian diffuusiota. He opettivat toisiaan käyttämään niitä kännyköitä ja luoivat sille sen arvon.
Mutta sitten tuli se romahdus 2010-luvulla. Mitä siinä tapahtui tämän kaavan valossa?
Yritys yksinkertaisesti hukkasi sen oman kohdemarkkinansa älypuhelimissa. Asiakkaat menetti sen sitoutumisen ja hylkäsi brändin. Ja kun se high involvement katolaa, se goodwill-arvo sulaa hetkessä, vaikka ne tehtaat olisi vielä pystyssä.
Eli se suhde katkesi. Onko muita tällaisia markkinoita, missä tämä näkyy erityisen selvästi?
No, Lahti mainitsee Japanin hyvänä esimerkkinä. Siellä on todella vaativat ja sitoutuneet asiakkaat. Ja se asiakkaiden jatkuva vaatimustaso pakottaa ne japanilaiset yritykset oikeisiin aitoihin innovaatioihin, jotta he pysyvät hengissä.
Wow, eli siellä asiakas todella ohjaa sitä tuotekehitystä.
Kyllä. Ja tämän takia resurssien kohdentaminen on ihan elintärkeää. Markkinoinnissahan pätee tämä tuttu 20-80-sääntö.
Eli 20% asiakkaista tuo 80% katteesta.
Just se. Ja markkinoinnin tai paremmin sanottuna asemoinnin tavoitteena on siirtää se satunnainen asiakas, pelkkä prospekti, tällaiseksi aktiiviseksi partneriksi.
Ja tässä tullaan varmaan siihen, miksi oikea myyntityö on niin arvostettua.
Todellakin. Markkinoijan, eli siis ihan myyntimiehen rooli, on ihan elintärkeä tässä prosessissa. Lahtihan toteaa kirjassaan aika suoraan, että itse asiassa muutama tuhat huippuluokkaluokan kauppamiestä ja naista pitää koko Suomea pystyssä tällä hetkellä.
Aika pysäyttävä ajatus. Jos nyt vedetään tämä kaikki yhteen, niin on tullut kyllä todella selväksi, että markkinointi ei ole todellakaan mitään pelkkää kosmetiikkaa.
Ei sinne päinkään.
Sillä ei voi vaan maalata huonosti suunniteltua tuotetta näyttämään hyvältä, jos se ydin on mätä.
Ei. Se on ihan kovaa taloustieteellistä asemointia, se on jatkuvaa arvon luomista ja ennen kaikkea se on asiakkaan ottamista mukaan siihen itse arvonluontiprosessiin.
Täsmälleen. Joten mä haluan jättää sulle sinne kuulokkeiden väliin yhden vähän provokatiivisen ajatuksen, jota voit jäädä pohtimaan.
Kuunnellaanpa.
Seuraavan kerran, kun sä olet ostamassa jotain, oli se sitten joku uusi hieno auto, älypuhelin, tai vaikkapa kun oot hakemassa sitä kuuluisaa ilmaista muoviämpäriä kaupan avajaisista, niin kysy itseltäsi yksi asia.
Aivan.
Oletko sä siinä tilanteessa vain kohde jonkun toisen suunnittelemassa psykologisessa tempussa, vai oletko sä juuri sillä hetkellä rakentamassa valtavan arvokasta goodwill-arvoa yritykselle, heidän täysin strategisena partnerina?
Niin.
Ja jos sä kerran teet sitä rakennustyötä, niin kumpaa teistä tässä kuviossa oikeastaan viedään?
Tuo on erinomainen kysymys, mihin päättää.
Kiitos todella paljon, että olit meidän seurassa tässä perusteellisessa katsauksessa lähteisiin. Ensi kertaan.